VOA Headline News dari Washington DC, saya Vina Mubtadi.
Kedutaan Besar RI di Seoul mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam insiden desak-desakan di ibu kota Korea Selatan pada Sabtu. Insiden itu menewaskan sedikitnya 149 orang termasuk 2 warga asing. Duta Besar Gandhi Sulistianto mengatakan kepada VOA,
dari 2 warga negara asing itu ternyata setelah dicek sementara ini, yang kami dapatkan laporan adalah bukan warga negara Indonesia.
Namun ia memperingatkan bahwa keadaan masih bisa berubah.
Karena ini terus korban sedang terus bertambah dari yang luka-luka dan meninggal dunia, kami terus melakukan monitoring.
Di Korea Selatan terdapat sekitar 35.000 WNI, kebanyakan adalah para pekerja migran. Para pejabat darurat Korea Selatan mengatakan sedikitnya 149 orang tewas karena berdesak-desakan di sebuah distrik di ibu kota dalam sebuah perayaan Halloween yang dihadiri banyak anak muda. Sebanyak 79 orang juga cedera dalam insiden di kawasan Itaewon, Seoul, yang penuh sesak pada Sabtu malam, kata para pejabat dalam konferensi pers Minggu pagi. Gedung Putih merilis pernyataan dari Presiden Amerika Joe Biden pada Sabtu yang mengatakan, Jill dan saya menyampaikan duka cita kepada para keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih di Seoul. Kami ikut berduka dengan rakyat Republik Korea dan mendoakan agar para korban cedera segera pulih, kata pernyataan itu. Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah mengatakan 2022 akan menjadi tahun paling mematikan bagi warga Palestina di tepi barat sejak PBB mulai melacak fatalitas pada 2005. Ia menyerukan aksi segera untuk menenangkan situasi yang eksplosif dan melakukan upaya untuk memperbarui perundingan Israel-Palestina. Tor Wennesland mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa keputusasaan, kemarahan, dan ketegangan yang memuncak sekali lagi pecah menjadi lingkaran kekerasan yang kian sulit dikendalikan. Dan terlalu banyak orang, kebanyakan warga Palestina, telah tewas dan cedera. Koordinator khusus bagi proses perdamaian Timur Tengah itu mengatakan, memburuknya keadaan di tepi barat dan situasi yang rentan saat ini berakar dari kekerasan puluhan tahun antara warga Israel dan Palestina, absennya perundingan, dan kegagalan untuk memecahkan isu-isu penting yang memicu konflik Israel-Palestina. Jepang akan membentuk komando bersama baru untuk mengelola operasi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kata surat kabar Nikkei pada Sabtu. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari perombakan pertahanan besar-besaran dalam menghadapi sikap Tiongkok yang kian agresif terhadap Taiwan. Pemerintah menargetkan komando gabungan itu akan berfungsi pada 2024. Komando itu akan ditugaskan untuk mengoordinasi strategi dan meningkatkan kerjasama pertahanan Jepang dengan militer Amerika, kata laporan Nikkei. Kementerian Pertahanan belum bisa dimintai komentarnya di luar jam kerja. Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida menaikkan anggaran belanja militernya untuk menanggapi semakin besarnya pengaruh Tiongkok dan ketidakpastian geopolitik terkait Taiwan dan perkembangan rudal Korea Utara. Pengaturan baru itu akan disertakan dalam perombakan pertahanan yang akan diungkap pemerintah pada akhir tahun, kata Nikkei. Seorang Raja Zulu baru resmi dinobatkan sebagai pemimpin kerajaan tradisional paling berpengaruh di Afrika Selatan. Ia naik tahta dalam upacara penuh warna yang dihadiri puluhan ribu orang pada Sabtu.
I understand that history has chosen me at this time.
Di kota Durban, Presiden Cyril Ramaphosa menyerahkan sebuah sertifikat berbingkai besar yang mengakui Misu Zulu Zulu, 48 tahun, sebagai pemimpin kerajaan yang baru.
Your Majesty, you have picked up the mighty spear that has fallen.
Misu Zulu menaiki tahta yang pernah diduduki oleh mendiang ayahnya, Goodwill Zwelithini, yang wafat pada Maret 2021 setelah lebih dari 50 tahun bertahta.
Sekian VOA Headline News, saya Vina Mubtadi. Sampai jumpa.